Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Sara Mesa, Ožiljak.
Nikada te nisu uhvatili? Pita Sonja Knuta. O da, nekoliko puta. On joj odgovara. Ali ne događa se ništa, ama baš ništa. Ne treba posustajati zbog toga. U tim slučajevima, objašnjava, vode te u stanicu, uzmu ti podatke, očitaju ti bukvicu manje ili više pretećim tonom i ponude ti da platiš to što si ukrao. Ili pak, ako nemaš novac da ga vratiš, i da se nikad više ne pojaviš tu. Stanicu? Pita ona. Šta je tačno stanica? Jedna odvojena prostorija, obično vrlo mala, vrlo ofucana, gde ti traže da isprazniš džepove ili da skineš kaput, gde se nižerazredni menadžeri igraju strašnih islednika s onima koje su zatekli na delu. Jad i beda od nivoa, uverava je. Prema njegovom mišljenju, vrlo ih je lako obmanuti. Kada su ga jednom uhvatili, rekao im je da nema ličnu kartu kod sebe i ubedio ih je da se zove Knut Hamsun. Knut Hamsun, ponovio je čuvar. Očaran. Zanimljivo ime, zacerekao se. Ali najgore je kada pokušavaju da razgovaraju s tobom, kako bi ti ukazali da grešiš kada kradeš. Pre neki dan, kada su ga uhvatili s nekoliko Selingerovih knjiga u džepu, menadžer ga je pomirljivim tonom zamolio da sedne i da mu priča o Selingeru. Ko je taj pisac? Zašto želi da ga čita? Odakle toliko zanimanje za njega da čak krade njegove knjige? Da vidim hoćeš li me uveriti tako da ne moram da te prijavim, govorio je. Knut je odgovorio kako je Selinger očev prijatelj iz detinjstva, tip koji je morao da emigrira u Ameriku i koji se sada proslavio kao književnik. A menadžer je zadivljeno klimao glavom, bespogovorno mu verujući, uprkos tome što je imao pred sobom biografiju na korici. Nikada ne idu dalje od toga. Dovoljno im je da uživaju u maloj moći kojom raspolažu. Njega su malo puta uhvatili, posebno ako se uzme u obzir koliko je već u tome. A kada se to dešavalo, obično je služilo samo tome da postane još dvostruko odlučnije. Ako ga uhvate na jednom kraju grada, odlazi u drugi kako bi ispravio grešku. U Kardenasu, gde ima na desetine tržnih centara, ne nedostaje mesta gde može delovati. Sem toga, kako radnici obezbeđenja, tako i čuvari u civilu, imaju kratke ugovore i brzo bivaju zamenjeni. A čak i oni s najdužim stažom nisu u stanju da se sete lica svih koje ulove svakoga dana. Ali zar ih ima puno? Iznenadi se ona. Čitava legija, kaže on. Svakoga jutra gomile osoba izlaze iz svojih kuća kako bi se opskrbili. Stotine njih muvaju se na sve strane, osvajaju radnje poput termita. Knjige, CD-ovi, DVD-evi, videoigre, ali također parfemi, alkoholna pića, naočari za sunce, hrana, igračke, garderoba. Naravno, mnogi budu uhvaćeni i osete se poraženo, cmizdre, nikada više ne pokušaju, ali drugi su uporni, nastavljaju, daju primer onima koji tek uče. I uvek ima novih pokolenja koja su spremna da pokušaju. Točak se vrti i vrti, nikada se ne zaustavlja. Uvek je bilo lovaca i lovljenih, čuvara i lopova, nadzora i razuzdanosti, zaključuje Knut. Tako funkcioniše svet. Kunce osjeća opušteno kada joj priča o svojim pohodima. Vrlo je podroban. Opisuje joj svoju omiljenu tehniku, onesposobljavanje alarmnih sistema posebnim nalepnicama i druge postojeće tehnike koje, međutim, njemu nisu uverljive. Upotrebu klešta, magneta, kesa za zamrzavanje. Kada je reč o knjigama, najčešće je dovoljno da se oprezno stave u odeću, pazeći naravno da to bude učinjeno izvan domašaja kamera. Ako se prati jedva primetno svetlucanje sočiva, moguće je znati kuda su upravljene. Izvesni trgovački lanci takođe postavljaju sigurnosne sisteme ispod etikete sa cenom. Ona će moći da oseti neravninu ako pređe preko prstom ili na tanku magnetnu traku unutar stranica. Dovoljno je da znamo sisteme koji se koriste na svakom mestu kako bismo naučili da ih deaktiviramo. Ponekad je potrebno više puta ući i izaći iz radnje. Odlagati nabavku izvan tržnog centra o kome je reč, na primjer u kesu u kontejneru nekog slabo prometnog kraja ili u ormariću nekom supermarketu. Nije moguće poneti 8 debelih knjiga odjednom, ali zato jeste 3, pa 2, pa još 3. Nije toliko složeno ako se radi strpljivo i profesionalno. Važno je ne omanuti u presudnim trenucima. Darvinovski gledano, kaže joj, telo se prilagođava na napetost koju nameću okolnosti. Nikada ne koristi pravo ime, mada ga takođe ne krije. Ne potpisuje pisma nikako. U e-mail nalogu takođe koristi pseudonim. Za nju je on Knut Hamson, ili prosto Knut. Pravo ime nije ništa, ne znači ništa. Takođe joj se ne obraća po imenu nikada, draga Sonja, nikada zdravo Sonja. Pisma počinju naglo, nadovezujući se na temu iz prethodnog pisma i uvek se završavaju pitanjima. Ona u početku veruje da na taj način pokušava da izbegne probleme ako neko bude proveravao njihovu elektronsku prepisku. Čak počinje da se pita da li bi mogli da vode istragu o njoj kao saučesnici u krivičnim delima krađe, ali odmah odbacuje tu pomisao. To je svakako besmislica, pošto se na paketima koje šalje pojavljuju svi njegovi podaci kao pošiljaoca, ili su možda i to izmišljeni podaci. Nikada nije videla ni jednu njegovu sliku. On se čak nije ni potrudio da opiše sebe, a ona nije kadra da ga zamisli. Knut je za nju apstrakcija. Apstrakcija koja joj i dalje povremeno šalje svakog meseca, svaka dva meseca paket s knjigama. U poslednje vreme takođe uključuje poneki disk. Raduje me da ti ih šaljem. On gotovo da se pravda. Ona mu se od sveg srca zahvaljuje, mada nema muzički uređaj na kome bi mogla da ih sluša. Knutovi mailovi su sve duži, sve podrobniji, sadrže sve više pitanja i izazova. Prima nekoliko na dan i osjeća se dužnom da odgovori makar sa 2 ili 3 retka. Ponekad izmišlja izgovore kako mu ne bi pisala redovnije, sastanke koje nema, poslove koje ne radi, ali iako je on ne pritiska, uvek opstaje utisak da postoji neki dug koji treba namiriti. Sonja ga pita kako to da ima vremena da joj piše toliko i tako često. Knut joj priča kako nikada ne spava duže od 2 ili 3 sata u cugu. Često se razbudi usred noći, a posle, u toku dana, spava duge sijeste koje ga drže budnim ostatak vremena. Mnogo puta joj piše u zoru, kako bi je pismo već čekalo kada stigne u arhiv. Budi se u po jutra kako bi video da li je već dobio odgovor. Ako jeste, odmah joj odgovara. Ako ne, svakako je piše postavljajući joj dodatna pitanja koja su mu pala na pamet u toku sna, da mu ona odgovori kada bude našla priliku. Tvrdi kako nema žurbe, ali ako je neka tema ostala nedovršena, obavezno je podsjeća. Nisi mi ništa rekla o Onetijevoj priči Ona, samo da ti se veoma svidela, ali ja sam te zamolio da razradiš. Nemoj da zaboraviš, vrlo me zanima. Ili, seti se onog pitanja koje sam ti postavio. Šta misliš, kakav bi tvoj život bio danas da ti otac nije umro? Ili, pre neki dan si mi rekla kako također sanjaš mrave, ali nisi mi ispričala varijacije tog sna. Mnogo bih voleo da čujem o njima. I sve tako. Sonju ne iznenađuje samo količina pisama, već i način na koji se izražava. U njima nema improvizacije. Napisana su brižno i nikada ne sadrže nejasnoće ni greške. Međutim, ishod je nekako staromodan, čak i zamoran. Ne kaže mu to, ali često samo preleti preko njih. Opterećuje njegova krutost, ponavljanja, rasuđivanja i neprestani ubeđujući ton kojim joj se obraća. Knut joj priča kako stalno ima na stolu raznorazne rečnike, definicija, nedoumica, sinonima i kaže joj kako bi i ona trebalo da se navikne da ih koristi. Ali ovo su samo mailovi, odgovara Sonja. Ako bih krenula sve da pregledam, mnogo bih ti sporije odgovarala. Na kraju krajeva, pročitat ćeš ih samo ti. Nisu za objavljivanje. Upravo zato, obrazlaže Knut. Zato što su samo za njih, treba ih sastaviti što je bolje moguće. Jer baš u onom privatnom, u onom najličnijem svakog od nas, valja se boriti protiv aljkavosti, pasivnosti i lenjosti. Često govore o svom detinjstvu. Prošli su kroz slična iskustva. Razgale se kada prizivaju uspomene, kao da razmenjuju sličice. Državna škola, radnička četvrt, futrole Pelikan, ulica Sezam, plave trenerke s belim prugama, užine s paštetom lepjara. Sonja skenira za njega svoju sliku iz doba kada je bila devojčica, možda očekujući da on zauzvrat pošalje svoju, na kojoj bi mogla da utvrdi njegove sadašnje crte lica. Knut joj samo šalje isečak iz sveske za veronauku iz 6. razreda osnovne. Rukopis mu je zaobljen i uredan, iznenađujuće sličan toliko godina kasnije onom na etiketama paketa koje joj šalje. Pruža se preko stranice uključujući margine. Želim svet bez ratova u kome ni jedno dete neće gladovati. Želim da moji roditelji žive večno i da nikada ne umru. Želim da me ostave na miru kada sam umoran. Želim da kralj, precrtano i zamenjeno sa papa, bude vrlo srećan i da svuda čini dobro. Da li je išla na letnji kamp? Pita je jednog dana. On jeste, kaže. Imao je samo 12 godina. Roditelji su me poslali na onu suvu, ružnu i surovu planinu kako bi me se otarasili i kako bi mogli da otputuju bez mene. On ih je zamolio da ga povedu sa sobom. Plakao je, kumio, obećao je da će biti dobar, ali odluka je već bila donesena. U danima, pred putovanje, Knut se razboleo. Ni groznica, ni povraćanje nisu uspeli da umilostive njegove roditelje. Da, bilo je to bolno iskustvo, kaže. Iznenada shvatiš da ti je Bog dodelio određeno mesto na svetu i da se odatle teško može izaći, koliko god da se trudiš. Najviše se seća kako je seks prožimao sve. Ili pre nego seks, seksualni poriv. Još uvek nesvatljiv, gadan i žalostan. Onaj prvi nalet koji ga je zapljuskivao bez najave u jeku detinjstva. Dečaci su masturbirali u svojim vrećama za spavanje. Sve vreme i bez ikakvog ustezanja. Čak je tu bio jedan starešina koji ih je stalno pitao jesu li to već uradili i koji se hvalio da je to radio svakog dana sa svojom devojkom. Vidjet ćete, govorio im je. Ja sam osjećao samo odvratnost, priča Knut. Odvratnost i tugu. Iznenada, kao kroz neku pukotinu, seks mi je otkrivao jednu mnogo neprijatniju stranu stvarnosti od svega što sam dotad bio upoznao. Mnogo je propatio u tom kampu. Zatvarao se u zahode i plakao do iznemoglosti. U plaču je pronalazio izvesno fizičko zadovoljstvo zbog koga se osjećao kao da je iznad drugih. Međutim, nije bio jedini koji je udarao u plač. Ponekad kada bi izašao, susreo bi se s drugim dečacima kojima su oči također bile crvene. Postiđeni, skretali su pogled.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Ožiljak, čija je autorka Sara Mesa. Knjigu je sa španskog jezika prevela Ana Marković. Čitala je Vesna Bujošević. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na digitalnoj platformi RTS Planeta.